Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ամփոփվել է համակարգչային խաղերի նախագծման Հայաստանի բաց առաջնությունը։ Ուսանողները կրկին բարձրաձայնում են մասնագիտական կողմնորոշման և զբաղվածության խնդիրները։ Որքանով է ներգնա կամ արտագնա տուրիզմը մատչելի ուսանողների և երիտասարդ ընտանիքների համար։ Պոլիեթիլենային տոպրակների վնասակարությունը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Մինչ օրս համացանցում տեղադրված 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ի իրադարձություններին վերաբերող բոլոր տեսանյութերը, որոնք նախկինում չեն եղել նախաքննական մարմնի տրամադրության տակ, պատշաճ կարգով ուսումնասիրվել են և դարձվել քննության առարկա, հաղորդում է հատուկ քննչական ծառայությունը։ Հատուկ քննչական ծառայությունը մեկ անգամ ևս հորդորում է տեսագրությունը կատարած անձանց նախաքննական մարմին ներկայացնել իրենց ունեցած տեսանյութերն ամբողջությամբ, ինչը կարող է օգտակար լինել նախաքննությանը որոշակի հանգամանքներ ճշտելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը 3 Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում մասնակցել է 28 + Հայաստան ձևաչափով ՆԱՏՕ-ի քաղաքական և գործընկերության կոմիտեի նիստին։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը նիստի ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-ՆԱՏՕ պլանավորման և վերանայման գործընթացի գնահատման 2011 թվականի զեկույցը, ինչպես նաև Հայաստան-ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի նորաձևության նախագծում Հայաստանի պաշտպանության ոլորտին առնչվող նպատակները և երկրի պաշտպանության ռազմավարական վերանայման արդյունքները։ Զինված ուժերի ավիացիայի վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Արմեն Մկրտչյանն այսօր ավիացիայի օրվա առթիվ լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նշել է, որ Հայաստանում զարգացած է գրոհային ավիացիան, կործանիչները, որ օդից օդ են խոցում, և ռմբարկուները, օդից գետին։ Բավարար են նաև բանակային ուղղաթիռները, որ զորքին անմիջականորեն աջակցում են։ Մկրտչյանը հավելել է, որ հայկական տեխնիկան թույլ է տալիս հրաժարվել 250-ից 300 կիլոմետր խորությամբ ճանապարհները փակել, ռեզերվներ վերացնել և այլն։ Ստամբուլի Ակոստ Հերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանության մեջ մեղադրվող Օգյուն Սամաստի համար դատախազը պահանջել է 18-ից մինչև 27 տարվա ազատազրկում։ Հուրիեթ Դեյլի Նյուզի փոխանցումը դատախազ Ալի Դեմիրը իր ճառում ընդգծել է, որ Դինքին հետապնդել են հոդվածների պատճառով, համարելով նրան թուրքերի թշնամի։ Դատախազը պնդել է, որ Սամաստը սպանությունը կատարել է կանխամտածված ձևով և սառնասրտորեն, թեև ավելի ուշ հավաստիացրել է, թե սխճում է իր արածի համար։ Լուրերը կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունն ամփոփել է համակարգչային խաղերի նախագծման Հայաստանի բաց առաջնությունը, որի նպատակն է հայաստանյան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում զարգացնել խաղերի արդյունաբերությունը։ Առաջնությունն անցկացվել է 4 փուլով։ Մասնակիցները մրցել են լավագույն սցենար, կերպարի դիզայն, գրաֆիկական դիզայն, անիմացիա, լավագույն խաղ և մի քանի այլ անվանակարգերում։ Երիտասարդները նախագծել են ինտերնետի, համակարգչի կամ բջջային հեռախոսների համար նախատեսված խաղեր։ Անի Թադևոսյանն է պատմում։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը պարբերաբար հանդես է գալիս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տարբեր մրցույթների նախաձեռնությամբ։ Այս կերպ փորձում են ստեղծել միջավայր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման և համագործակցության համար։ Մրցույթները միջավայր են ստեղծում, որպեսզի երիտասարդների տաղանդներն արտահայտվեն, դրանք թույլ են տալիս ի հայտ բերել տաղանդավոր երիտասարդների, ովքեր հետագայում ոլորտի համար հիմք են դառնում։ Մոտեցումը նույնն է նաև միության կողմից առաջին անգամ նախաձեռնվող նոր մրցույթի համակարգչային խաղերի նախագծման Հայաստանի բաց առաջնության պարագայում։ Երեք փուլ, որոնք հաղթահարած համակարգչային խաղերի նախագծերը, հայտնվել էին այսօր անցկացվող եզրափակիչ 4-րդ փուլում։ Մրցույթը տարիքային սահմանափակում չուներ, ցանկացողները մասնակցում էին նախապես ձևավորված թիմով կամ որպես անհատ։ 10-րդ դասարանցիների Լեման Լուսպ խմբի տաղավարն ամենատարբերվողն էր։ Դեռ չեն տիրապետում համակարգչային խաղ պատրաստող որևէ ծրագրի, սակայն իրենց գաղափարն ու իրենց ստեղծած 6-3 հերոսին և համակարգչային խաղի ենթադրվող փուլերը ներկայացրել էին պլաստիլինով, խմբի անդամ Սպարտակ։
Երկրաշապության դասին, որ դասագրքի մեջ տեսանք 6-3-ի մասին ինչ-որ խնդիրներ, 5 եգիպտական բուլգերից, այդ հետաքրքրեց, այն է յուրահատուկ, որ ասենք, հենա ոչ միտեղ ես չեմ նկատել այս զարի գաղափարը, ինքը նկատվելով գնալու եմ ասել, ես ոչ միտեղ հենա չեմ նկատել այդ գաղափարը, դռների գաղափարը, որ բացվեն, լյուքի գաղափարը, որ պետք է ընդգնի մեջը, այդպես գաղափարը ոչ միտեղ չեմ նկատել, դրա պատճառը յուրահատուկ է, ասենք, որ թվերը հերոսներն են։
Յուրահատուկ էին ազգային թեմայով խաղերը, ասենք Ռուզաննա Ասերյանը ներկայացրել էր Սասունցի Դավթի համակարգչային խաղի գրաֆիկական դիզայնը, որը նրա դիպլոմային աշխատանքն է եղել։ Ըստ նրա Սասունցի Դավիթ էպոսի սցենարը լիովին համապատասխանում է համակարգչային խաղի ֆորմատին, կրվում է հաղթում բոլորին ու հասնում իր ուզածին։
Ինչպես սցենարի մեջ, մեր Սասունցի Դավիթ էպոսի պետք է Դավիթը ոնց որ պայքարի ելնելի դեմիկը սկզբից ինչ որ փորձություններ անցնելով պետք է հասնի ինչ որ կոնկրետ փուլի, որտեղ ինքը կձեռք բերի իր ազանգերը, դրանից հետո արդեն ինքը պետք է պայքարի, որտեղ որ դեռ շատ ինքը զինվորներ ունի հաղթելու, որ հասնի Մելիքի նախտի ու վերջնական արդեն Մեսրամելիքի սպանի ու ժողովրդին ազատագրի ու ամուսնանա Խանդուկի հետ։
Անի քաղաքի քարտեզին համապատասխան գծված Անի խորագրով համակարգչային խաղը պատերազմի մասին էր։ Գաղափարը Green Circle խմբինն է, խմբի անդամ Արտյոմ։
Անի քաղաքի քարտեզի վրա գծվել ու նույն մասշտաբներով այդ ամենի կատարումը ապագայում այդ գործողությունները ռոբոտներ են հիմնականում։ Պլանավորենք սա ինտերնետում ինչ-որ տարբերակով ունենանք, թեկուզ սոցիալական ցանցում կամ ինչ-որ էջի վրա։
Խաղերի նախագծման համար նախապայմաններ, սահմանափակումներ չեն եղել, յուրաքանչյուր մասնակից հնարավորություն է ունեցել նախագծել ինտերնետի համակարգչի կամ բջային հեռախոսների համար նախատեսված խաղեր, ինչպես նաև ընտրել խաղերի նախագծման համար իրեն հարմար ծրագրավորման լեզուն։ Ծրագրավորող Վանիկ Մկրչյանի համար խաղեր ստեղծելը ծրագրավորման հաճելի զբաղմունքներից է, ստեղծել է իր առաջին Smasher խաղն ու հիմա մտածում է արդեն նոր խաղերի ստեղծման ուղղությամբ։
Խաղը սկսվում է Արտանայից, կոնկրետ խաղի անունը Smasher-ը։
Ես Պետաստանն եմ։
Այո, հնարավորություններ ունի ահագին, օրինակ 8 հատ աշխարհներ ունի, հետո դուք կարող եք ձեր խաղը սարքել, այսինքն խաղացող, ասենք ինքին սարքած աշխարհները վերջացավ, ինքը կարող իր ուզած ձևով սարքի, նվերները ավելացնի։
Առաջնությունում ներգրավելու համար գրանցվել էին 27 մասնակից, այսօր եզրափակչում իրենց աշխատանքները ցուցադրել էին 18 անհատներ ու կազմակերպություններ։ Առաջնությունն առաջին անգամ է անցկացվում ու առաջիկայում հետաքրքրվածությունն ավելի է մեծանալու, վստահ է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության ներկայացուցիչ առաջնության համակարգող Աննա Սարգսյանը։ Առաջնության հիմնական նպատակն է զարգացնել համակարգչային խաղերի նախագծման ոլորտը Հայաստանում։ Մեզ մոտ շուրջ 7 ընկերություն արդեն զբաղվում է խաղերի ստեղծմամբ։ Առաջնության արդյունքում հաղթողները կարող են կամ համագործակցել արդեն գործող այս ընկերությունների հետ, կամ ստեղծել նոր ընկերություններ։ Առաջնությունը անցկացվում մի քանի անվանակարգերով՝ լավագույն սցենար, կերպարի դիզայն, գրաֆիկական դիզայն, անիմացիա, նորարարություն, կերպարի տեխնիկական հնարավորություններ եւ լավագույն համակարգչային խաղ։ Իսկ մրցման փուլերի ընթացքում նախապատվություն տվել են խաղի կոնցեպտին, գաղափարին, դիզայնին եւ տեխնիկական հնարավորություններին։ Աննա Սարգսյան։
Դա առաջին հերթին օրիգինալություններ, թե ներկայացնելու ձևի մեջից առաջի հերթին, թե ինքը հենց խաղի գաղտնի իրանով, թե ինչպիսի նոր լուծումներ են, հնարքներ եւ լուծումներ են տրվել։ Իհարկե գյուտ ոչ մեկ չէր արել եւ նոր խաղ ոչ մեկ չէր հորինել, արդյոք դրված էր, թե այդ ինչ որ իրան կարել են, ինչքանով են իրանք իրանց հնարավորությունների մեջ լավ արել։ Դիզայնը օրիգինալ, մտքի գաղափարի խաղը օրիգինալությունը, տեխնիկական հնարավորությունները, ինչքանով է հեշտ նրանք իրարել, ինչքանով է մարդ նայում խաղին եւ ուզում խաղա այդ խաղը։
Microsoft ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանն ընդգրկված էր մրցույթի ժյուրիի կազմում, որևէ անվանակարգում լավագույն խաղին նախապատվություն տալու է ըստ
Ես ավելի կդիտեմ բոլոր խաղերը ու կգնահատեմ ոչ այնքան տեխնիկական տեսակետից, թե ինչպես հզոր եւ տեխնիկապես, որովհետեւ տեխնիկապես կարելի է հասնել կամ բարելավել, այլ ավելի կնայեմ այն շուկայական պոտենցիալը, վաճառքների բիզնեսի պոտենցիալը, որոնք որ խաղերը ունենան, որովհետեւ առանց բիզնեսի անհնարին է զարգացնել այդ ինդուստրիան, հասկանալի է, հա։ Բավականին մեծ ներդրումի, եթե ճիշտ ինվեստիցիա արվում, ճիշտ product-ը բերվում շուկա, ապա անսպասելի կարող է շատ մեծ եկամուտներ ունենալ։
Առաջնությունը բացել բոլոր այցելուների համար ու սրահը լիքն էր համակարգչային խաղերի սիրահարներով, ովքեր հերթով փորձում էին խաղերն ու տալիս իրենց անձնական գնահատականները։
Հələ ուզում եմ տենամ ինչ խաղա։
Ո՞նց նա դուրս գացա։
Սկզբից այդքանը չէ։ Իմաստը հələ չեմ հասկացել դրան։ Սա տենակ էլի ասենք, հիմա spawning cursor ամ հետո։
Անիտա Դևոսյան, Max Liberty։
Կրթության եւ գիտության նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր գործում է 20 պետական բուհ, չհաշված մասնաճյուղերը, 45-ից ավելի մասնավոր համալսարան, 83 քոլեջ, 27 արհեստագործական ուսումնարան։ Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններ ավարտում են հազարավոր մասնակիցներ, որոնց մեծ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ իր մասնակիտությամբ։ Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ բուհում ստացած գիտելիքները կիրառական չեն, պրակտիկան բավարար չէ, մասնակիտությունները հարմարեցված չեն աշխատաշուկային, չկան համապատասխան հետազոտություններ, թե տվյալ տարվա համար որ մասնակիտության գծով քանի ուսանող պետք է ընդունել եւ այլն։ Մանդամասներն ունեմ Արտիրոսյանի հաղորդման ընթացքում։
Հաճախ ուսանողները բուհն ավարտելուց հետո կանգնում են աշխատանք գտնելու եւ մասնագիտական գործունեության հետագա ծավալման խնդրի առջեւ։ Մեր աշխատաշուկայում ոչ բոլոր մասնագիտություններով է հնարավոր աշխատանք գտնել։ 2006 թվականին հիմնվել է ԵՊՀ շրջանավարտների կարիերայի կենտրոնը, որը նպատակ ունի նպաստել մայր բուհի շրջանավարտների եւ ուսանողների մրցունակության բարձրացմանը աշխատաշուկայում։ Կենտրոնի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանը նշեց, որ առավել պահանջված են բնագիտական ուղղության մասնագետները եւ լավ կլինի որ միշտ բուհն ընդունվել է երիտասարդները ուսումնասիրեն աշխատաշուկան։
Ապահովագրական ֆինանսական ոլորտը բավականին ակտիվ է, IT ոլորտը, ում այս ոլորտն ինքը բնականաբար շատ ապահանջում աշխատակիցներ, տեխնիկական գիտությունների շրջանավարտներն են բավականին մեծ հաջողություններ գրանցում աշխատանքի առումը, այսինքն ֆիզիկա, ռադիոֆիզիկա, ունենը չի կարելի ասել հումանիտար կրթություն ունեցող շրջանավարտների համար։
Նկատի ունենալով երկրում առկա իրավիճակը, կենտրոնն իր առջև խնդիր է դրել հնարավորինս օգնել ԵՊՀ շրջանավարտներին աշխատանք գտնելու հարցում։ Մագիստրատուրայի ուսանողներն Աերան եւ Հայկը հիշում են, որ բակալավրն ավարտելու ժամանակ իրենց կոորդինատները թողել են կենտրոնի համար։
Ինչքան հիշում եմ, մի անգամ հարցաթերթիկներ էին վերել, թե լրացրեք, բոլոր լրացրեցին, ես էլ, բայց որ զուտ ես գնամ ու իրանց դիմեմ, լրացում չի եղել։
Ոչ, երբևէ չեմ դիմել, բայց ավարտելուց հետո մեզ մոտ բերեցին թուղթ, լրացրինք այդ կարիերայի կենտրոնի կողմից։ Եթե ինչ-որ բան լինի, ես թվում է այդ թուղթը ուշադրություն կդարձնի, բայց շարունակությունն էլ ասեմ, այդ թուղթը լրացրել ամեն հետ եւս 90 հոգի մեր բոլոր կուրսի ուսանողները։ Եվ ինձ թվում է կարիերայի կենտրոնը նույնպես իրանց մասին շատ մեծ մտահոգությամբ այդ թղթերը լրացրել է տվել, որպեսզի բազան ունենա։ Ստորեն ասելա, որ մեր մոտի շատ մարդիկ գործի են ընդունվել։ Եթե ենք ասելա, ուրեմն ես հավատում եմ։
Կենտրոնի տնօրենն ասաց, որ ընտրությունը թողնում են գործատուին սուբյեկտիվությունից խուսափելու համար։
Մենք ինքներս ընտրություն չենք անում նույն այդ սուբյեկտիվությունից խուսափելու համար։ Իսկ ընտրությունը ո՞նց է լինում։ Մենք տվյալները հավաքագրում ենք, mailing list-ով մենք հայտեր ենք ուղարկում, ու եթե տեխնիկական ինչ-որ խնդիրներով այդ հայտերը չեն հասնում համալսարանի պաշտոնական կայքերում, մեր բաժնում տեղադրվում են բոլոր հայտերը, որոնք նաև mail են արվում։ Եվ այն ուսանողով հետաքրքրվում է, resume ուղարկում ամեն մենք ուղարկում ենք գործատուին, ընտրությունը անում է գործատուն։
Լիլիթ Հակոբյանն ասաց, որ ինֆորմացիայի տարածման համար ամեն բան անում են։ Չնայած դրան գտնվեցին ուսանողներ, որոնք թեև սովորում են երրորդ կուրսում, բայց տեղյակ չեն կենտրոնի գործունեության մասին։
Ամեն ինչ անում ենք, որ ինֆորմացիան տարածվի Facebook-ում, մենք մեր էջը ունենք։ Mailing list-ով, սայտով, նախնադարյան ձևերով, այսինքն պատին հայտարարություն փակցնելով, ֆակուլտետներում պատասխանատուներ ունենք։ Եթե որևէ ուրիշ ձև լինի ուսանողին ինֆորմացիա տալու համար, ես պատրաստ եմ։
Ընդհանրապես տեղյակ չեմ եղել, որ կարիերայի կենտրոնը նման նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս։
Կենտրոնում աշխատում են 6 հոգի։ Համալսարանի ուսանողների թիվը հասնում է 14,000-ի։ Ուրեմն ուսանողով իրոք ակտիվ է, հետաքրքրված է բնականաբար կիմանալ։ Մենք ֆիզիկապես ի վիճակի չենք ամեն օր ամեն լսարան մտնելու եւ հայտարարություններ ասելու։
Լիլիթը նշեց, որ ուսանողների հետ կապը պահելու համար կան կամավոր ուսանողներ բոլոր ֆակուլտետներում, և շատ հաճախ ուսանողի անտեղեկության պատճառը նրանց անտարբերությունն է։
Ուսանողը կարող է գերազանց լինել, բայց չհետաքրքրվել, թե իրապահում ինչ է կատարվում։ Բոլոր թերացումների հետ համաձայն կլինեմ, բայց ինֆորմացիա տարածելու առումով համաձայն չեմ լինի։ Նույն վերջերս մենք ծրագիր իրականացրեցինք երկամսյա, ուսանողներ ընտրեցինք, որին դիմել են մոտ 300 ուսանող, ընտրվեց 100 հոգի։ 300 ուսանողը իմացավ ծրագրի մասին, իսկ ոնց իմացավ։ Սայտում կար, տեղադրված էր, կայքերում կար։
Բացի անտարբերությունից, ուսանողները թերահավատորեն են մոտենում այն հարցին, որ կենտրոնը կարող է օգնել աշխատանք գտնելու հարցում։
Լսում եմ այդ մասին, չեմ գնացել, չեմ դիմել, որտեղ մտածում եմ, որ չեն էլ օգնի։ Կասկածում եմ, թե կօգնեն։
Ոչ, չեն զանգի։ Ես չեմ թողել ոչ էլ բան, ոչ էլ ուզում։
Բայց հավատում եք, որ կարան օգնեն։
Է, բացարձակ, ես չէ։
Բայց հավատում եմ, որովհետև դաշնակցարը գիտնիությունն է, այսինքն եթե լինի լավ մասնագետ ու վատ մասնագետ, հաստատ իրանք լավին կգտնեն, ոչ վատին։ Միանշանակ։ Չէ, չեմ դիմել։
Աշխատանքի տեղավորման հարցից բացի ուսանողների համար կազմակերպում են նաև հանդիպումներ գործատուների հետ։
Շատ լուրջ գործատուների են հրավիրում, հանդիպումներ են կանում, միջոցառումներ են կանում, քննարկումներ, նույնիսկ գործագետների են հրավիրում դասախոսություն կազմակերպելու համար, ու ուսանողներ չեն հավաքվում, իսկ մենք սկզբունքորեն դեմ ենք դեկաններին դիմելու լսարան ապահովելու համար, որովհետև մենք մեր ուսանողներին հարգում ենք։
Համագործակցությունը գործատուների հետ երկկողմանի է լինում։ Լիլիթը նշեց, որ լինում են դեպքեր, երբ բուն է դիմում տարբեր ընկերությունների և հակառակը։
Երբևէ սերվիս ոլորտից աշխատանք հայտարարություն չենք վերցնում, դա մեր մոտ սկզբունք է։ Այն աշխատանքը, որը հարիր է բարձրագույն կրթություն ունեցող կամ բարձրագույն կրթության հաստատությունում սովորող ուսանողի համար, բնականաբար այդ առաջարկությանը մենք երկու կողմով ձեռք ենք դնում։
Աշխատանքային փորձ ձեռբերելու հարցում ուսանողների համար կազմակերպում են պրակտիկաներ, կամավորական աշխատանքներ ուսանողական տարիներին, քանի որ գործատուները հիմնականում մասնագետ կադրեր են պահանջում։
Մենք շատ շեշտը դնում ենք նաև կամավորական աշխատանքների պրակտիկաների համար, որովհետև նույն ուսանողը մինչև 4 կուրս ուղարկացի սովորելուց ոչ մի բանով չի զբաղվել ու իրենից աշխատանքային փորձ են պահանջում, բնականաբար դժգոհում են։ Գործատուները ուսանողների հետ աշխատելու կոպիտ է հնչում, բայց ցանկություն ունեն, որովհետև ժամանակ շատ են ծախսում ուսանողին ինչ-որ բան սովորեցնելու համար, ես պատրաստի մասնագետ ապել։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Այս տարվա առաջին երամսյակում 2019 նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվն աճել է համապատասխանաբար 28 և 21 հազարով։ Զբոսաշրջիկների հիմնական մասը Հայաստանային ժամանել Իրանից, նշելու Նովրուզը։ Այս տարի մարտին Հայաստան այցելած իրանցիների թիվը հասել է 25 հազարի։ Ժամանողների 90%-ը 10 օրվա ընթացքում Հայաստանում ծախսել են միջին $1,600. Սրանք Էկոնոմիկայի նախարարության, զբոսաշրջության և տնտեսական զարգացման վարչության տվյալներն են։ Հայաստանում գրեթե ամեն տարի զբոսաշրջիկների մեծ հոսքի դեպքում նրանց տեղաբաշխման խնդիր է առաջանում, մեծանում է հյուրանոցների պահանջարկը։ Զբոսաշրջիկները հիմնականում դժգոհում են օտարալեզու ցուցանակների և ուղեցույցների ու քաղաքային զուգարանների պակասությունից։ Սա Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների խնդիրներից։ Իսկ ինչ խնդիրներ են ունենում հայերը ներգնա տուրիզմի ընթացքում, որքանով է մատչելի արտագնա և ներգնա տուրիզմը երիտասարդ ընտանիքների և ուսանողների համար։ Հանգստի սեզոնը սկսվել է, որ երկրներում են հայերը հիմնականում նախընտրում հանգստանալ։ Այս և մի շարք այլ հարցերի պատասխանները Մաքս Լիբերթիի թղթակից Հասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձում։
Ամառային հանգիստ Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, այս երկընտրանքի առաջ կանգնած են շատերն, ովքեր որոշել են կտրվել առօրյա միջավայրից և ընկերների կամ ընտանիքի անդամների հետ կազմակերպել իրենց հանգիստը, իսկ որտեղ են նախընտրում հանգստանալ երիտասարդները։
Մարդիկ կան Հայաստանում են նախընտրում, օրինակ ոնց որ ես, մարդիկ կան նախընտրում են արտասահմանում։
Կաբուլեդիվան Վրաստանն ավելի էժան է, չէ՞։
Դրսում երևի։ Գտնելը ավելի մաչելի է դրսում։
Ես են ամեն տարի տեղ չեմ հանգստանում, Իսպանիա, Բելգիա, Ֆրանսիա։ Ես Հունաստան եմ գնում, կամ Բուլղարիա, իսկ ընկերուս Իսպանիա էր գնացել, Եվրոպայով տուր էր կազմակերպել, տենց թեթև, ու ոչ մի չոր խնդիր չէր առաջացել, էլի ասենք հյուրանոցների նախորոք ռեգիստրացիա էր, և ամեն ինչ հանգիստ անցկացրել էր։
Նախընտրությունները տարբեր են, սակայն հաճախ ստիպված են հարմարվել գրպանի պարունակությանը, քան ցանկություններին։ Հայաստանում հանգստանալ ցանկացողների թիվը շատ է, բայց
ես եղել կա, որ Հայաստանում ավելի քանգական ունեմ։
Հայաստանից դուրս չեմ կարծում կարողանալ ինչ-որ բան կազմակերպել։
Հայաստաններում ավելի քանգ են պայմանները։
Ներսում ավելի հեշտ է հանգստանալ, քան ներսում, որտեղ պայմանները գնալ գալու ծախսերը ավելի քիչ են ունեցում, քան հենց ներսում հանգստանալը։
Յուրաքանչյուր տեղ, բայց ստեղից դուրս հաստատ։ Որտեղ ուրիշտեղ պայմանները ավելի լավ են ու ավելի նպաստավոր են, թե ֆինանսական առումով, թե ամեն ինչով, քան ստեղ։
Ինձ գումարով ես կարամ ուրիշտեղ ավելի շատ բան տեսնել, քան Հայաստանում։
Զուտ գումարը որ վերցնենք, շատ դրսում մի քիչ ավելի թանկագայլ, բայց այն հաճույքները ու հեշտությունը ու ամեն ինչը արդեն որ գումարենք, ավելովա դրսում անցկացնել հաստատ։
Ավելի լավ է մի քիչ ավելացնես, գնաս գնա արտասահմանում կհանգստանաս։ Տեսակտի գնանք ակնաս Եվրոպայում։
Հայաստանում նախընտրեի ուղղակի գները շատ բարձր են։
Ավելի շատ նախընտրում եմ արտասահմանում հանգստանամ։ Եթե ամռանն եմ որոշում հանգստանալ, միանշանակ Ծովափնյա երիր։ Եգիպտոսում եմ հանգստացել, բայց ձմռանը գնային առումով այդքան էլ տարբերությունը շատ չի։ Եթե Հայաստանում որոշենք հանգստանանք, որտեղ մեր մոտ էլ բավականին գնային առումով թանկարժեքան։
Եթե չի զիջելու գինը, ավելի լավ է դրսում, քան ներսում, էլի։ Ներսում կնախընտրես, եթե իմանաս, որ ասեմ, ավելի քիչ կլինեն ծախսերը։
Ես ցախկածորն եմ նախընտրում։ Ֆինանսական առումով առաջ ավելի մաչելի էր գները։ Հիմա իհարկե չես համեմատի, շատ ավելի թանկացել է, բայց սովորույթներից չեմ դավաճանում, միշտ նույն տեղում եմ հանգստանում։ Որեկան վարձը, որվա կտրվածքով մոտ $50-ին համարժեք դրամ, բայց ընդհանուր հանգիստը մոտ մինչև $1000։
Տուրիստական կազմակերպություններից մեկի տուր մենեջեր Գայանե Ալթունյանը նշում է, եթե որոշում են մնալ Հայաստանում, ապա երիտասարդները նախընտրում են Սևան Ծաղկաձոր, իսկ մեծերը հիմնականում Ջերմու Կաղվերան։
Ջերմուկում ինձ թվում է պարզա բուժման համար, ընդտեղ ավելի որպես սանատորիա գնում են մեծահասակները, իսկ Լոռիում, Աղվերանում եւ այլ մարզերում ավելի ինձ թվում է այստեղ գնային քաղաքականությունն ախոսում արդեն։
Իսկ ինչ կարժենար Հայաստանում հանգիստ կազմակերպելն ընդամենը մի քանի օրվա համար, Գայանե Ալթունյանը նշում է։
Ծաղկաձորում, եթե օրինակ 7 գիշերով է վերցում, իրենք շատ մաչելի տարբերակներ են առաջարկում կոնկրետ 7 գիշերի համար, փաթեթ, երկու անգամյա սնունդով ընդեղ մնա ու մոտավոր վճարի 131,000 դրամ 7 օրվա համար։ Իսկ օրինակ Աղվերանում կոնկրետ հյուրատներ, guest house-ներ 18-ից 20 է տատանվում, երկու հոգու գինը, այո, նախաճաշը ներառյալ։ Սկզբում առաջի հայացքից թվում է քիչա, որ հաշվում ես մի քանի օրով, ինքը լավ կլորի գումար է գալիս ու շատերը դրա համար չեն գնում հանգստանալու։
Տուրիստական մեկ այլ կազմակերպության մենեջեր Աշխեն Պետրոսյանը ասում է, որ այս տարի փոխվել են մեր համակարգախացիների նախընտրությունները դրսում հանգստանալու հետ կապված։
Անցած մի քանի տարիների համեմատ իհարկե հայկական տուրիստական շուկան փոքրինչ այս տարի փոփոխություն է գրել։ Եթե անցած տարի մարդիկ ուղիղ չվերթների շնորհիվ նախընտրում էին Եգիպտոս, Թուրքիա, Դուբայ, այս տարի ավելի շատ ուղղվածությունը դեպի եվրոպական քաղաքներն են, մասնավորապես Իտալիա, Իսպանիա, Ֆրանսիա, ինչպես նաև Բուլղարիա, Կիպրոս, Իսրայել։ Տուրիստների մոտ 70%-ը կազմում են 25-ից 40 տարեկանները։ Միջին հաշվով կարելի է առանձնացնել 1000-ից 1200 եվրո։
Թերևս մամլում շրջանառվող այն լուրերը, թե տեստուրը լքեց հայկական շուկան, խնդիրներ ունենալով մեկ այլ ընկերությունների հետ, համապատասխանում է իրականությանը։ Հետևաբար չարտերային չվերթների բացակայության պատճառը ևս իր բացասական ազդեցություն ունեցավ տոմսերի գնաճի վրա։
Այս տարի ավելի շատ է լինում վիզաների խնդիր, քանի որ, ինչպես նշեցի, Եգիպտոս, Թուրքիա հոսքը նվազել է։ Հետևաբար դրա շնորհիվ մեծացել է վիզա ստանալու հերթերը։
Շատերը կան, որ ուղիղ չվերթ են բնականաբար ուզում, մեկնել, ասենք, Բարսելոնա, Պրագայով կամ Վենայով դուր չի գալիս հասկանալի պատճառներով։
Տուրիստական կազմակերպություններից մեկի տուր մենեջեր Նանե Պետրոսյանը նշում է նաև, որ Եգիպտոսի ներքաղաքական իրավիճակը ևս նվազեցրել է Հայաստանից Եգիպտոս մեկնողների թիվը։
Եգիպտոսում այնտեղ արդեն իրավիճակը գիտեք ինչպիսին էր, պատերազմի պատճառով, թեև Հայաստանում այդ խնդիրը տեղեկացված եմ լավ ու գիտեմ, որ ռուսների համար Եգիպտոսը նույն ձևով ոնց որ գործում էր, այդպես էլ հիմա է գործում, ոչ մի խնդիր չկա։ Ինչով էր լավ, որ շատ ցածր էր գինը, նույնիսկ Հայաստանում Կաղկազորը երբեմն սեզոնայինից ավելի բարձր է գինը գալիս, քան թե Եգիպտոսը։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթիի համար։ Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Պոլիէթիլենային տոպրակներն առաջին անգամ սկսել են օգտագործել ԱՄՆ-ում 50-60-ական թվականներին, քանի որ դրանք շատ հարմար են եւ էժան, հետագայում տոպրակներն ու շշերը լայն տարածում ստացան եւ սկսեցին հսկայական ծավալներով արտադրվել։ Էկոլոգիական ակադեմիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրետա Գաբրելյանի խոսքով տարեկան մոտավորապես 4-ից 5 տրիլիոն պոլիէթիլենային տոպրակ է արտադրվում։ Պլաստիկ տոպրակները եւ տարաները բնության մեջ չեն քայքայվում հարյուրավոր տարիների ընթացքում։ Բնության և շրջակա միջավայրին մեծ վնաս են հասցնում ոչ միայն չքայքայված, այլև այրված կամ թաղված վիճակում։ Դրանցից ամենամեծ վտանգը ներկայացնում են ամենացածր խտություն ունեցողները, քանի որ դրանք շահավետ չէ վերամշակելը։ Տոպրակներն ու շշերը, ըստ Գաբրելյանի, առաջին հերթին ազդում են կենդանական աշխարի վրա։
Նրանք անցնելով մի գործարանից մյուսը հայտնվում են աղբում, հետո ջրերի հետ հայտնվում են համաշխարհային օվկիանոսում։ Այսպես տվյալներ կան, որ տարեկան համաշխարհային օվկիանոս է հասնում 6,300,000 տոննա աղ, որի հիմնական մասը պլաստիկ է։ Բնավորում օվկիանոսում մանրանում է, կենդանիները դա դնում են զբաղացող կենդանի մանրանկաների տեղ, որտեղ սնունդ ընդունում են կենդանիները։ Որոշ փորձագետների ելի հաշվարկով տարեկան այդ պլաստիկներից մահանում է շուրջ 1,000,000 թռչուն, 100,000 ծովային կաթնասուն, բազմահազար ձկնային վտարներ։
Բնապահպան Թամարա Գալստյանը նշեց, որ տոպրակները պատրաստվում են նավթից, ունեն քաղցկեղացին հատկություն եւ առաջացնում են մի շարք երիկամային հյուսվածքային հորմոնային հիվանդություններ։ Կան նաեւ տարաներ, որոնք շատ ավելի վտանգավոր են։
Կարելի է ասել, խոսքը այստեղ առաջին հերթին պոլիվինիլ քլորիդի մասին է, ոչ թե պոլիէթիլենի, որը ամբողջ աշխարհում ընդունված է համար պրոֆեսիոնալ քաղցկեղացին նյութ, իսկ պոլիվինիլ քլորիդի մեջ են լցվում մեզ հայտնի օրինակ պատուհաններից, մանկական խաղալիքներից եւ տարբեր տեսակ այդ տարաներից, որը մեր սնունդ ենք պահում։ Իսկ ինչպես պարզել դա պոլիվինիլ քլորիդը թե ոչ, ծրվակի տակ պետք է ուղղակի նայել ընդագրված է երեք թիվը, թե PVC-ի։
Տոպրակների և շշերի այրումը ևս լուծում չէ, քանի որ արտանետելով թունավոր գազեր մեծ վնաս է հասցվում մթնոլորտին շրջակա միջավայրին։ Այսօր մի շարք զարգացած երկրներ շրջակա միջավայրը չվտանգելու համար փորձում են հնարավորինս հրաժարվել պոլիէթիլենային տոպրակների օգտագործումից, ոմանք դա անում են արգելքների, ոմանք էլ այլ ընտրանքային միջոցների շնորհիվ։
Օրինակ կա Ֆրանսիայում, որ չպետք է օգտագործել տանձն արգելվածը եւ շարք այլ երկրներում։ Տանզանիայում արգելել են,
Մոզամբիկում արգելված։
Իրլանդիայում
եւ նույնիսկ ոչ միայն երկրներում, այլ առանձին երկրորդ նահանգներում, քաղաքներում, եւ պատկերացրեք, որ մենք գնում ենք, ասենք, մի բարձնից թթվասեր, մի բարձնից սպաներ կամ եւ այլն, չէ՞ որ բոլորը դրվում են առանձին տոպրակների մեջ, իրենք եւս արդեն պլաստիկի ամանների մեջ են, հետո վերջում ենք դնում ենք էլի մեծ տոպրակի մեջ եւ տանում ենք տուն։ Այդ տոպրակի կյանքը միջին ձևողությունը 20 րոպե է, իսկ այնուհետեւ դրան պետք է հազարավոր տարիներ, որպեսզի դա քայքայվի։
Այսօր աշխարհի մի շարք երկրների խանութներում պոլիէթիլենային տոպրակները փոխարինվում են թղթե կամ կտորից պատրաստված տոպրակներով, որոնք հնարավոր է վերամշակել։ Հայաստանում բնապահպանների պնդման կամ ընդհանրապես մեկից երկու կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են շշերի վերամշակմամբ։ Թամարա Գալստյան։
Երբ խոսում են, երբ ասում են արգելել ու վերջ այդ տոպրակները, առաջին հերթին պիտի այլ ընտրանք առաջարկվի։ Իսկ ինչով փաթեթավորում, չէ՞ որ մենք չենք կարող գնալ խանութ եւ ասենք այդ բրինձը ձեռքերով կամ չգիտեմ ինչով վերել։ Խոսում է թղթի մասին, բայց ես մի քիչ դեմ եմ այդ թղթին, որովհետև ինչ նշանակում թղթի տոպրակը մի երկրում, որտեղ թղթի վերամշակման ինֆրաստրուկտուրա գոյություն չունի։ Այդ նշանակում որ են մեր եղած առանց այդ լախտիկ անտառները պիտի հատեն, ինչ-որ թուղթ այդ քանակությամբ թղթով ապահովեն խանութները եւ մեր առողջի ցանցերը ապահովեն։ Ամբողջ աշխարհում սահմանափակող օրենքներ են ընդունվում, օրինակ կարող է խանութը գրում է այսպիսի մի բան իր դռան վրա. Խնդրում ենք մեր խանութ մտնել ձեր տոպրակներով։
Բնապահպանը խոսեց նաև աղբանոցների խնդիրներից։ Նա առաջարկեց դպրոցներին աշակերտներին էքսկուրսիա տանել աղբանոցներ։
Խնդրում եմ չզարմանաք, որովհետև աղբանոցը մի անգամ տեսնելուց հետո մարդու կյանքը կտրուկ փոխվում է, որովհետև դու հասկանում ես, որ այն ինչ որ դու դնես նետում, իրականում իրանից մեծ վտանգ է ներկայացնում և շարունակում է ապրել այդտեղ, ընդ որում ինչ բանը աղբանոցը, աշխարհում կա աղբանոցի միջազգային ստանդարտներ, աղը պետք է լցվի անջրանցիկ հիմքի վրա, այնուհետև պետք է մամլվի, այնուհետև պետք է ծածկվի շինարարական աղբով, այնուհետև ավազով, հետո հողով և կանաչապատվի, պետք է ունենա դրենաժային համակարգը, իր խողովակները, ջրահեռացման, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ մեր Երևանի և ընդհանրապես Հայաստանի աղբանոցները ուղղակիորեն, եթե մտնեք որևէ գյուղ և հարցնեք ուր եք տանում աղը թափում, կասեն ձորը։
Բնապահպաններն անդրադարձան խնդրի լուծման ուղիներին։
Մտածել ենք ու նախագիծ ենք մշակում, որպեսզի արդեն աշխատենք զուտ երիտասարդական ուսանողության եւ երիտասարդների շրջանում։
Երկրորդ տոպրակը մի ուզեք, գնացեք ձեր շորի տոպրակով։ Մի բան, որ ոչ խորը գիտելիք ա պահանջում, ոչ ինչ որ մեծ ներդնում։
Լեաննա Մնացականյան, Max Liberty. Ավարտեց Max Liberty-ն, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին Max Liberty-ն իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ի, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Max Liberty-ականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ձեզ հետ էր Լեաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։